Encikliko pri ekologio. Pasintan decembron okazis en Parizo granda internacia konferenco pri klimato. La rezulto ŝajne estis pli pozitiva ol antaŭe supozite. Mi ne parolos ĉi tie pri tiu konferenco kaj ĝiaj rezultoj, sed pri la dua encikliko de Papo Francisco, publikigita la 18 de junio 2015. La saman tagon la internacia organizaĵo Greenpeace, Verda Paco, informis pli ĝi en sia retpaĝaro kaj opiniis: Greenpeace konsideras ege valora la iniciaton de Papo Francisco en la batalo de la tuta homaro por eviti katastrofajn klimat-ŝanĝojn. Ĉiuj homoj, ĉu religiaj aŭ ne, povas kaj devas respondi al la voko de Francisco por aŭdacaj kaj urĝaj iniciatoj. Laŭ la encikliko, la medio estas komuna bono, kolektiva heredaĵo de la tuta homaro, kaj ni ĉiuj respondecas pri ĝi. Pri la encikliko mi ankaŭ trovis elsendaĵon en la Esperanta versio de Radio Vatikana. Bedaŭrinde la tekstoj de la elsendaĵoj de tiu radio ĝenerale estas nur aŭskuteblaj, ne legeblaj. Aŭskultinte la Esperantan elsendaĵon, mi transskribis resume la tekston kaj nun prezentas tion ĉi tie ankaŭ legeblan resumitan tekston. La integra ekologio fariĝu nova paradigmo de justeco. La Papo instigas kelkajn pilotajn konceptojn tra la tuta encikliko, ekzemple la striktajn rilatojn inter la malriĉuloj kaj la malforteco de la planedo, la konvinko, ke ĉio en la mondo estas intime kunligita, la invito serĉi aliajn manierojn funkciigi ekonomion, la grava respondeco de la internacia politiko, la kulturo de la forĵeto kaj la propono de nova vivostilo. La tero, nia domo, skribas la Papo, ŝajne pli kaj pli transformiĝas en senmezuran deponejon de rubaĵoj. Plie la trinkebla kaj pura akvo estas problemo el la unuranga graveco. Ĝi estas ne malhavebla por la homa vivo kaj por subteni la terajn kaj marajn ekologiajn sistemojn. Por la homoj la aliro al la trinkebla kaj sekura akvo estas esenca homa rajto. Ĉi tiu mondo havas gravan socialan ŝuldon rilate al la malriĉuloj, kiuj ne povas aliri trinkeblan akvon. Vere estas aŭtentika ekologia ŝuldo, ĉefe inter nordo kaj sudo de la mondo, kunligita kun la komercaj misekvilibroj, kiuj influas sur la ekologia sistemo. Necesas kvitantoj, kiuj indiku la vojon. Rimarkindas ĉi koncerne la malforta reago de la internacia politiko. La submetiĝo de politiko je teknologio kaj financo montriĝas dum la malsukcesoj de la mondaj pintaj kunvenoj pri la naturmedio. Intertempe, ekonomiaj povoj daŭre pravigas la nunan mondan sistemon, en kiu unua rangas spekulado kaj serĉo de financaj rentumoj. La sciencoj aplikitaj al la teknologio, se bone orientitaj, kapablas produkti vere valorajn aĵojn por plibonigi la vivokvaliton de la homa estulo. Tamen, ni ne povas ignori, ke la atoma energio, la biotecnologio, la informadico, la cono de nia dono a, cae aliae potentivoi, cioi ni atingis, proponas teruran povon. La Papo poste parolas pri ecologio en la ciotagezzo. La vivo qualito en la urboi estas suffice ligita con la transportiloi, cioi estigas ofte grandain penoin ce la loggiantoi. En la urboj veturas multaj automobiloj uzataj de unu aŭ du personoj, cun la consequenzae consumadoe de senmesurae quantoe da nerenovigebla energio, la cresco de polucio cae damagio de la urba tutajo pro la construo de pliae stratoe cae parcheioi. La texto de la enciclico poste dauras per pritracto de agat linioe. Por la malriciae landoi, oni legas, prioritatae devas esti la elradicigo de misero cae la sociala evoluo de iliai loggiantoi. Samtempe, ili devas attenti la scandalan egan consumadon fare de quelcae privilegiae sectoroi de sia loggiantaro cae pli bone batali contra corruptado. En ciu discuto pri entreprenista iniziato, oni devus levi serioin da demandoi por povi distingi ciu gi conducos al vera integra evoluo. Alia agat linio estas la changio de vivo stilo. Gi povus exerci sanan premon sur tiui cui havas politican, economian cae socian povon. La educo alla naturmedia respondezzo povas curagigi diversaen sintenoin quiui recte cae grave influas sur la prisorgo de la naturmedio, quil la neusado de plasticajoi au de papero, la malcresco de la aquo consumado, la differenzigo de la rubajoi, la acquirado nur de tio quion oni effective consumas, la zorgemo rilata al aliae vivantuloi, usi publican transportadon, alcune usi la saman veturilon, planti arboin, malshalti senutilain lumon. Oni ne devas pensi che citiui clopodoi ne successos shangi la mondon. La ecologia criso estas alvoco al profunda interna convertigio.